днями католіцкая царква Беларусі адзначыла дзень успаміну святога Антоня Падуанскага, вядомага тыкуна тых, хто страціў надзею. Асаблівыя ўрачыстасці прайшлі ў маладой сталічнай парафіі ў гонар гэтага святога. Парафія была зарэгістравана яшчэ 10 год таму ў спальным мікрараёне сталіцы Малінаўка. Спачатку вернікі збіраліся па кватэрах, не мелі свайго душпастыра. На сённяшні дзень парафія арендуе актавую залу ЖЭСу нумар 84, дзе праходзяць набажэнствы, катэхетычныя спатканні, сустрэчы са святаром. Пробашчам парафіі прызначаны былы вікары касцёла Святога Роха ксёндз Сяргей Пікачоў. Па нядзелях у ЖЭСе праходзяць дзве службы, так бы мовіць, звычайная і для моладзі, і актавая зала заўсёды поўная людзей. Ужо зараз вядуцца перамовы са сталічнымі ўладамі аб выдзяленні зямлі для будаўніцтва парафіяльнага касцёла. Ідуць выпрацоўкі архітэктурнага стыля і планіроўкі будучага храма. У дзень успаміну святога Антонія парафіян з Малінаўкі віншавалі вернікі іншых парафій гораду, віншавалі пробашча, а таксама ўсе касцёлы, як адзінае цела ў Хрысце, склалі найлепшыя словы ўдзячнасці за шматгадовую працу на ніве Божай свайму высокаму душпастыру, біскупу Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антонію Дзем'янка. Па словах саміх вернікаў, яго эксцэленцыя шчыра падзякваў усім, хто ў сваіх малітвах, добрых думках узгадаў біскупа з нагоды яго імянін і запэўніў, што і надалей будзе імкнуцца, дзякуючы заступніцтву святога Антонія, несці слова Божае людзям і старанна выконваць Божую волю.